Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Amerika tarapyndan 20 ýylyň dowamında köp millionlyk ykdysady kömegiň bölünip berilendigi barada habarlary red edip birdenki beýanat bilen çykyş etdi. Türkmen daşary işler ministrliginiň 7-nji aprelde ýaýradan beýanatynda bu habarlaryň näme dogrudugy aýdylýar. Amerikanın ilçi hanatı Birleşen Statların Türkmenistan bilen 25 yıllık sorsandı ütüs proyektlerinin üstü arkalı alparan hızmatdaşlığına bu ütün yandığı varada Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Türkmen Daşarı İşleri Ministerliğinin beyanatını Amerikanın Asavat'taki ilçi hanatının 6. apreldaki pres relizinde berilen mağlumatları salgılanıp çıkan havarlar sebep oldu. Sol beyanatda Amerikalıların Türkmenistan'ın suyunun 28. martında Türkmenistan'daki 10-ci Amerikan raitinin Amerika dolanmağa yardım etmegine minnettarlık bildiriyendigi aydildi. Bu beyanatda dünyadaki koronavirus garşı görüşü berilen himayetin çäklerinde Amerikanın Birleşen Statlarının Türkmenistan'ın laboratori ulgamlarını tayarlamak, hadiseler tapmağı ve epidemiologiki güdükçülüğü güçlendirmek, tehniki hünermenlere cogap bermek ve tayarlık görmek üçin goldamak, hoplar varada duydurmak ve beylik meselelerde golda vermek üçin 920 000 Amerikan dolarından govrak kümek edendigi hem bellenildi. Selede ilçihana Birleşen Statların sonku 20 yılın dovamında Türkmenistan'a ıktisadi golda hükmünde 201 milyon dolardan govrak, sultanda sağlığı saklayış pudoğunu 21 milyon dolar müçvöründe maya koyunduğunu aydıp geçti. İlçihananın beyanatında Türkmen tarafını anık nemenin alada koyunduğu belli değil. Yönümünün ertesi günü Daşary İşler Ministerliği Amerika tarafından köp milyonu kemayet berilendigi vardaki havarları red edip köpçülüklüğün havar veriş teristileri üçin mağlumat yaratdı. Türkmen tarapy bu maglumatlaryň näme dogrudygyny hem de Türkmenistanyň we Amerikanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň özara bähwitlilik hem de deň hukukly hyzmatdaşlyk ýörüglerini esaslanýandygyny tasdiklaýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Ministerliğin mağlumatına göre, Türkmenistan'ın devlet idarları ve iktisadi birlikleri Amerika'nın kampanyaları bilen birlikte elektroenergetika, raet aviasiyası, hova alim ulgamında, ova hojalykda ve strategik taýdan ähmiýetli bolan beýleki ençim ugurlarda umumy bahasy 3.5 milliard dollara barabar bolan 167 tane taslamalary, şertnamalary durmuşa geçiripdirler. Türkmen tarapy elektroenergiki detgarlaryň gurulşygynyň aviasiýa, owa hojalyk gurulşyk ýol tehnikalarynyň getirilmeginiň, şeýlede Amerikan kompaniýalarynyň gatnaşmagynda işleriň hem de hyzmatlaryň ýerine ýetirilmeginiň buyurujysy bolmak bilen, ýokarda görkezilen taslamalaryň çäklerindäki degişli tölegleri özüniň hususy pul teristleriniň hasabyna amala asyrandyr diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda bellenilýär. Azatlyk radiosu Türkmen tarapynyň beýanaty barada kommentary sorap, Amerikanyň Asawatdaky ilçihanasyna ýüz tutdy. Ilçihana Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ygrarlydygyny aýtdy. Birleşen Statlar Türkmenistan bilen 25 ýyldan gowrak wagt bäri birnäçe uwurda sultanda kerhanalarymyzyň arasyndaky söwda hyzmatdaşlygy C5 gosmak bir regional çarçuwaty, köp ugurly guramalar we dünýädäki öňdewarjy halkary ötüş agentligi bolan Birleşen Statlaryň halkary ötüş guramasy arkaly hyzmatdaşlyk edýändigine buýsunýar diýip ilçihananyň beýanatynda aýdylýar. İlçhananın maglumatında Amerikanın dünya boyunca COVID-19 pandemiyasından korunmağı himayet verme üçün 274 milyon dolarlık himayeti güvöründüğü, munun takminan 920 min dolarının Türkmenistan'a niyetlenendiği hem nıqtalyar. İlçhananın vekili hat üstü bilen iveren cevabında Amerikanın halkarı ötüs kuruması, yani USAID arkalı Türkmenistan'a berilen himayet varadakı maglumatları görközeyen web saytın salgısını hem uğruttu. Ondaky maglumatlara görä 2001-nji ýyldan bäri Türkmenistan USAID arkaly 197 milyon dollardan hem aşyk himayeti alypdyr. Bu soňky ýylyň dowamında türkmen häkimetleriniň Amerika wagtynda nähililik bildirmegi bilen bagly ýüze çykan ilkinji ýagdaý däl. Şu ýylyň başynda häkimetler ýer asty altylyk çeper filminden soňra Türkmenistanyň durly regionlarynda Birleşen Statlara garşy wagz nefigat işlerini geçirdiler. Filmde wakalar Türkmenistanyň ýady salýan toslama bir ýurtda bolup geçýär. Mundan öň geçen ýylyň awgustynda hem köpçülükli ýygnaklarda anti-amerikan propagandalar geçirildi. Muňa amerikan satira gepleşiklerinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň üstünden edilen degişmeler sebäp boldy.